Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Законот за деци донесен, председателот Иванов не го подпишува. На повидок нови компликации на релација со ранија влада председател Уставен суд. Кога ќе стапи во сила пак, покрај македонскиот и албанскиот јазик ќе стане службен јазик во државните институции. Најава за раскинување на договори со спорни рудници. Ке им платја ли државата пенали на собствениците? Почнуваме со прегледот вести. Европската комисија очекува законот за употреба на јазиците да биде испратен до Венецијанската комисија како што е најавено во планот 369. Ова го изјави портпаролката на комисијата Маја Куцијанчич, според која имплементацијата на законот треба да биде во согласно со европските стандарди. Таа посочи дека Европската комисија сега очекува собранието да се фокусира на реформите и напредокот во европската агенда. Пратениците денеска ги донесе измените на законот за заштита од пушење во скратена постапка. За измените гласа 41 пратеник, 14 беа против, 1 воздржан, при присуство на 61 пратеник. Во текот на дебатата за законот беа изнесени спротивставени ставови од пратениците од самото парламентарно мнозинство и дел од нив гласа против. Со донесените измени се предвидува пушењето цигари, кои и сега е дозволено во надворишниот дел од објектот, тераса, литна бавча, што е дефинирано дека мора да биде покриен и отворен на три страни, да не зависи од моментните метеоролошки услови. Портпаролот на грчката влада Дмитрис Занакопулос денеска изјави дека преговорите за името продолжуваат со интензивен ритам и дека се чекори по еден доста позитивен пат. На денешниот брифинг со новинарите тој не го откри конкретниот датум кога шефот на грчката дипломатија Никос Козијас ке го посети Скопје. Козијас уште еднаш ги повтори позициите на Грција дека е за сложено име, ер го умне за севку употреба. Словачкиот премиер Роберт Фицо и неговата влада денеска поднесоа оставка во ек на политичката криза до која дојде по убиството на познат истражувачки новинар и неговата вереница. Председателот Андреј Киска ја прифати оставката на Фицо и побара од Петер Пелегрини, досегашниот заменик премиер, да формира нова влада. Со оваквата одлука ќе се задржи сегашната владина коалиција во која има три партии и ќе се избегнат можни предвремени избори.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Дали председателот Ѓурѓе Иванов е должен да го подпише законот за употреба на јазиците откако тој по втор пат беше изгласан, или пак може и да не го стори тоа? Со оглед дека пратениците не ги разгледаа забелешките што им ги испрати при одбивањето да го подпише првиот пат. Ова дилема се отвори откако шефот на државата рече дека уставот и совеста не му дозволуваат да стави подпис на указ за прогласување на таков закон. Повеќе на оваа тема од Мирјана Спасовска-Мандичевска.
По повторното изгласување на законот за употреба на јазиците, председателот на државата според уставот е должен да го подпише указот за негово прогласување, велат правните експерти и дополнуваат дека тој го прекршил уставот, но има и загледување дека Иванов од друга страна има морални причини да не го подпише указот и повторбат. Експертите велат дека Иванов го прекршил уставот со тоа што не го подпишал указот и поради тоа собранието може да побара негов импичмент, но дополнуваат дека за негово отповикување е потребно двотретинско мнозинство. Според уставот од шефот на државата има право само еднаш да го врати законот, вели професорот Љубомир Фрчковски од Правниот факултет во Скопје.
Во второто читање нема право на вето и не може да го блокира законодавниот процес на собранието и тоа е уставен императив.
Во делот јавноста превладува мислењето дека е можно законот да биде објавен во Службен весник со подпис на председателот на собранието Тала Џафери со цел да започне неговата примена. Професорот Фрчковски нагласува дека Иванов не може да излегува надвор од неговите надлежности.
Тоа е уставно директно решено. Има можност да опомене со првото вето. Но ако собранието инсистира, он мора да се повлече. Кај законите е посилна позицијата на собранието. Уставниот суд може да одлучува, да укинува, да не укинува, да одбива. Тоа е друга постапка, таа со оваа не треба се меша.
Ако Иванов не сака да го подпише законот и како што вели Фрчковски, председателот ги меша своите лични емоции и политички приоритети со уставната обврска да му даде приоритет на собранието, во тој случај веднаш функционира одредбата на уставот со која председателот на собранието го заменува председателот на државата во вршење на уставните должности.
Иако тоа не е напишано директно, туку е кажано кога не е во земјата или не може, меѓутоа по аналогија се применува тој член и председателот на собранието го подпишува законот и како председател на собранието и како заменик на председател на републиката во случај и тој оди во објавување веднаш.
Председателот на собранието Тала Џафери изјави дека председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ги крши уставните одредби доколку не го подпише указот за прогласување на законот. Опозицијската ВМРО-ДПМН на пресконференцијата соопшти дека не го признава овој закон. Лидерот на ВМРО-ДПМН изјави дека законот за јазици нема да биде пречка за опозицијската подршка на реформските закони, но на социјалните мрежи се споделуваат остри критики за законот, а се најавуваат и нови протести.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од моментот на стапување во сила пак на законот за јазици, албанскиот јазик добива проширена употреба. Покрај македонскиот во институциите ќе стане службен јазик, ќе се применува и во судовите, јавните обвинителства, како и сите други органи, тела и институции. Повеќе од Марија Тумановска.
Што ќе донесе примената на законот за употреба на јазиците? Од стапувањето во сила па натаму, сите закони и други акти донесени од собранието ќе бидат објавувани на македонски и на албански јазик. Исто важи и за одлуките кои ќе ги носи владата. Покрај македонскиот во институциите службен станува и албанскиот, што ќе се применува во комуникацијата, употребата и примената во сите постапки на граѓаните пред сите органи што ја сочинуваат државната власт.
Во суштина ќе биде поразлично во односот на институциите на централната власт кон граѓаните кои изборуваат албански. Некои делови од тоа беа регулирани и порано, но реално се имплементирани во зависност кое министерство е менаджирано од условно речено министер албанец, а кое не е.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Граѓаните ќе можат до сите органи на централната власт да се обратат и писмено и устно на својот мајчин јазик и органот ќе треба писмено да им одговори на нивниот јазик. Службениците во тие органи не се должни својата устна комуникација да ја водат на тој јазик туку на службениот, но мора да се обезбеди превод и писмената комуникација да се одвива на јазикот на кој им се обраќа странката. Објаснуваат упатините.
Значи, овој закон подразбира и формирање на Централна агенција за преведувачки услуги. И со денешните можности на технологијата, тоа не значи дека ние, дека било кој званичник или службеник, ќе треба да го научи албанскиот јазик, ако тоа не го сака или не му е мајче.
Законот ги обврзува судовите, јавните обвинителства, како и сите други органи, тела и други институции да овозможат користење, употреба и примена на кој било од службените јазици и нивните писма во своите постапки. Упатените посочуваат дека во кривичните постапки и досега се применуваше овој закон, но дека сега неговата употреба ќе се прошири и во граѓанските постапки и пред управниот суд. Доколку одреден орган не ги применува одредбите од законот, ќе следува и казна која се однесува само на институциите. Две прашања од овој закон се сметаат за резервирани се додека за нив не се изјасни Венецијанската комисија. Тоа се прашањата за банкнотите и униформите во армијата. Законот предвидува двојазичност на униформите на државните службеници во Скопје и во другите градови каде албанците се присутни со над 20%. Книжните и кованите пари, како и поштенските марки, ќе содржат символи што го представуваат културното наследство на граѓаните што го зборуваат македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Постар утврдени услови врз основа на кои владата може да го раскине договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини на рударскиот локалитет Казандол, велат познавачите. Тие сугерираат дека еден од начините е еднострано раскинување на договорот, а друг е во согласност со двете страни. Оваа тема се отвори откако владата соопшти дека работна група утврдува дали има правна основа за раскинување на договорот со концесионерот. Прилог на Владимир Калински.
Доколку се исполнети условите, владата еднострано да го раскине договорот за концесија за експлоатација на минерални суровини на рудникот Казандол, и ако не постои неизина вина и одговорност заради неисполнување на одредени услови од договорот, тогаш државата нема да плати никакви пенали за раскинувањето на договорот, вели Александра Бујаровска, правник од граѓанската организација Фронт 2142, Коментарите доаѓаат откако на почетокот на оваа недела владата соопшти дека работната група за рудникот Казандол утврдила неправилности и му даде обврска на Министерството за економија во рокот 7 дена да утврди дали има правна основа за раскинување на договорот со концесионерот. Според Бујаровска, државата за можното раскинување на договорот може да плати пенали само доколку инвеститорот докаже неисполнување на одредени законски обврски или услови од договорот од страна на државата.
Тогаш штетата се договара во однос на раскинување на самиот договор, но тоа само под услов ако инвеститорот, односно во овој случај операторот на Казандол, докаже дека заради пропусти во административни постапки, заради неиздавање на времени решенија, заради допсење во постапката, нешто што е од административен карактер, била надлежна самата држава да го обезбеди во согласност со законски рокови, ако докаже дека за тоа било виновна државата, не може да се исполни условот на раскинување. И тогаш во тој случај ако владата и покрај тоа го раскине, тогаш би се деле пенали.
Вели Бујаровска, таа додава дека според она што го има објавено владата за случајот со локалитетот Казандол, се работи за еден од условите врз основа на кој владата може еднострано да го раскине договорот, а тоа е исполнувањето на дел од условите за градба, односно за една од постројките која во рокот 3 години по потпишувањето на договорот требала да биде изградена со капацитет до 50%, а тоа се уште не било направено. Во меѓувреме, пред владата да излезе со соопштението, граѓански организации за заштита на југоисточна Македонија од отворање на нови рудници неофицијално рекоа дека во рудникот Казандол е ископана првата руда и оти е поставена опремата за така нареченото лужење. Се чека само добивањето на А интегрирана еколошка дозвола за да може компанијата да ги донесе цианидот и сулфурната киселина, рекоа од граѓанската организација Здрава Котлина. Но според пратеничката од Зелената партија Дом Лилјана Поповска, во моментов не е можно компанијата да изведува рударски процеси, бидејќи како што вели, таа го нема завршено процесот со издавање на А интегрирана дозвола, односно дека постројката за тоа се уште не е подготвена.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Британската влада соопшти дека Русија е виновна за отворењето на поранишниот шпион Сергеј Скрипал со нервен агенс. Повеќето специјалисти за хемиско оружје да согласуваат со тоа. Сепак, според нив, не може да се исклучи и тоа дека нервен отров може да се најде и во рацете на криминалците. Прилог на Гоце Танасов.
Програмата за хемиско оружје на Советскиот Сојуз беше во голем неред по студената војна, пошто некои токсични субстанци може да се најдат во рацете на криминалците, вели еден од оние што беа дел од таа програма. Во 90-тите години од минатиот век Москва немаше цврста контрола врз своите резерви на хемиско оружје и врз луѓето што ги чува. Додека нервните агенси се деградираат со текот на времето, состојките складирани во соодветни услови, ако се измешани сега, може да бидат смртоносни. Сергеј Скрипал и неговата керка Јулија и натаму се во критична состојба откако пред неколку дена во Салзбери паднаа во бесознание. Кога рускиот банкарски магнат Иван Кивелиди и неговата секретарка починаа во 1995 година, еден вработен во Државниот институт за истражување на хемикали призна дека тајно го набавил отровот за еден соработник на Кивелиди. Вил Мирјајанов, советски научник за хемиско оружје, кој подоцна стана информатор, беше дел од Државната програма за хемиско оружје и помогна во развојот на нервниот агенс Новичов, со кој, според британската истрага, бил извршен нападот врз Скрипал. Тој, сега жител на Принстон, Нью Джерси, вели дека сепак верува оти Кремљ стои зад нападот врз Скрипал.
Кремљ all the time, like all criminals, denying. It doesn't mean anything.
Кремљ цело време, како и сите криминалци, негира. Тоа не значи ништо. Малку може да му се верува на еден спор на Путин. Така што тоа не значи ништо. Новичов беше измислен и проучен, а експериментално многу тони и произведен како финален производ. Само во Русија. Никој не знаеше на овој свет. Никој не го поседуваше овој хемиски агенс. Според него, овој нервен отров бил тестиран во Узбекистан. Советската програма за хемиско оружје беше распространета во многу градови во земјата, која го имаше најголемиот хемиски арсенал во светот, околу 40.000 тони. Кога Советскиот сојуз престана да постои, финансирањето запре, платите на научниците доцна, а објектите останаа со мала владина контрола или надзор, така што некои од вработените почнале да ги продаваат субстанците.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање!